Jeg har lyst til å dele noen pasienthistorier med dere. Ja, begynne med en nå, foreløpig. Fordi jeg synes jeg er så privilegert, så får lov å jobbe med mennesker, og så nært mennesker som jeg får komme, eller kanskje med sjelende mennesker, som jeg gjerne heller sier. Jeg føler meg veldig mer som en sånn sjelsterapeut. Det blir en vel når en er et medmenneske. Uansett hvor mange år jeg har studert, og det har jo blitt ganske mange etter hvert, og det har blitt mange år med jobbing også, tett på mennesker. Og jeg har alltid stått tett på mennesker før jeg begynte som terapeut, og før studier så har jeg alltid vært nær mennesker og hjulpet mennesker som en sånn medfødt greie som bare var i meg. Men uansett hvor lenge jeg har studert og hvor lenge jeg har lest i bøker, og nå kan vi jo være på nettet og hente ned informasjon og kunnskap, og så er det den der direkte kontakten med folk, altså i møte med mennesker. Det er der, den der livets skole, det er der jeg lærer mest. Det, når jeg ser tilbake, og jeg husker, jeg har jo vært en hodejeger jeg også en gang, midt inni der. Først var jeg et barn som levde fra hjertet, stort sett, og så husker jeg at når jeg var 5 år, så husker jeg at jeg var bak i hagen. Vi hadde en sånn hage som gikk rundt huset. Så husker jeg passerte for glemme jeg igjen, og liljekonvallen der, så gikk jeg rundt hjørnet med noen sånne hortensia-busker i blått, og så, eller busker, hortensia er ikke i busk, men de er store klaser da, og så husker jeg bare at jeg tenkte, nå blir min verden, nå tar livet slutt. Jeg hadde ikke tenkt å dø, altså, men jeg kjente at nå var det en endring i livet mitt, at nå var livet sånn som jeg kjente det i ferd med å endre seg. Nå sa jeg feil, jeg sa 5 år, jeg mente 6 år, og så begynte jeg jo på skolen, for jeg skulle begynne på skolen den sommeren der. Og det er klart, når man begynner på skolen, så går man automatisk mer inn i hodet, fordi at livserfaring og visdom og barnlig lek og glede blir ikke så mye prioritert. Kanskje mer den gangen enn nå, fordi at vi hadde mer praktiske fag og kanskje var flinkere med å være klatre i trær og hoppe tau og leke, bokstavlig talt med hverandre i friminutten, i forhold til nå når folk sitter på nettbrett eller på PC-er i friminutten og spiller og laster ned ting og sitter på apper og sånn. Så, men det var jo mye skole, og det var mye lekser, og det var mye kunnskap og fôr av hjernen. Så redningen min ble nok skoleskogen som jeg hadde, hvor vi var ute hver skolefri. Holdt jeg på å si, om det var 5 minutter eller matfri minutter, så lekte vi med mose og kvister og lagde alvemennesker som vi satt, og både guttene og jentene i klassen, og vi lå på knene der og lekte i sånne underjordiske små hull under treet og under greinene der og røttene. Og jeg tror det holdt oss ganske jorda oppi alt. Men tilbake til det å få jobbe med mennesker. Og jeg husker når jeg da gikk på skolen, på fysioterapien særlig, som var 4 år. Og jeg husker når vi skulle ut i dette turnusåret, altså 4. året. Vi har jo masse praksis underveis også, men litt kortere perioder. På forskjellige plasser, både i kommune og på sykehus. Og jeg husker når vi liksom skulle endelig ut på egen hånd da, etter de 3 årene, og egentlig klare oss selv uten våre. Vi har jo selvfølgelig veileder på sykehuset, men da hadde vi ikke lærerne med oss på samme måte. Og da husker jeg at jeg sa at jeg i alle dager, jeg har ikke noe på et sykehus eller en kommune å gjøre, jeg uten dere. Altså, hva vi lærer på disse 3 årene, det er ikke forsvarlig. Det er ikke forsvarlig å dra ut her. Det er så mye vi ikke har lært. Det er jo så sinnssykt mye som gjenstår. Det er jo alt for kort med 3 år før du skal ut og sette i gang med å være ansvarlig for å ta vare på og guide mennesker som er i kriser og alvorlig hjerneskade og traumatisert og overbelastet. Så hvem er lille meg? Jeg var jo bare et par og 20 år, liksom. Og da husker jeg at hun ene hadde bare fine lærere, så jeg kan huske. Og hun ene sa til meg, som jeg da diskuterte dette med, så sa hun, det er liksom nå nå har vi gitt dere grunnmuren, og så er det nå egentlig dere skal ut og lære. Og denne lærdommen kan dere kun få, altså ikke gjennom bøkene, men i møte med mennesker. Disse tingene kan dere aldri, vi kan aldri lære dere disse tingene, fordi nå skal dere finne deres individualitet, deres måte å gjøre ting på, snakke med mennesker, og ingen, ikke et eneste menneske i verden er likt. Ingen mennesker takler ting på samme måte, eller ser på ting på samme måte, eller håndterer smerte eller skader på samme måte, eller rehabilitering på samme måte. Så dette, nå er dere, nå må dere ut og utforske og teste og finne ut. Og det er veldig nå dere finner ut om det er dette dere ønsker å være, altså at dere ønsker å jobbe med mennesker. Og jeg husker bare at jeg tenkte, det går ikke an. Liksom, ja vel, det er vel bare noe de sier. Kanskje har jeg ikke fulgt skikkelig med i timen, eller det er ikke forsvarlig å sende oss ut. Jeg husker jeg tenkte det, og jeg var så sikker på at vi burde hatt et år og to til. Men så er det noe løye. De er ikke dumme, vet du. De har jo jobbet i felten i ganske mange år, så de vet jo hva de snakker om, og det er helt sant. Det finnes ingen bok i verden som kan fange menneskesjelen, altså, som kan beskrive den med ord. Og siden det er så mange mennesker på denne planeten, så går det jo ikke an å få alle de ned i et pensum på noen år der. Da ville vi aldri blitt ferdige til å gå ut og hjulpe med noe som helst. Så tryggheten kommer i møte med mennesker, for hvert menneske du møter, og det mer du våger å ta det mennesket inn. For det er noe sånn at, der er vel en quote som heter, ja, jeg er glad i quotes for dere som har fulgt meg nå, er veldig glad i quotes. Altså, man er lærer så lenge man har elever. Og sånn er det jo egentlig med alle ting, at det, vi er jo faktisk ikke terapeuter hvis det ikke er pasienter. Så for meg er en pasient så hellig, så sacred, altså. Det er et privilegium når noen kommer til deg og gir deg den tilliten, at de sier at jeg ønsker deg som behandler. Så det er et stort ansvar, og en stor glede. Og så er det jo noe som heter at det er en samhandling. Det er ikke bare jeg som har kunnskap og står og belærer dette mennesket, stakkars, som kommer. Men det er jo like mye at jeg skal lytte til den sin sykehistorie og prøve å kartlegge hvor den er. Og sammen med dette mennesket og denne sjelen prøve å finne noe som funker. Noe som appellerer, og ikke minst det der å snakke, og vi snakker samme språk og er på samme frekvens, sånn at vi forstår hverandre. Og ikke tro at jeg sitter på alle svarene, men at den som bor i kroppen faktisk har svarene, og så kan en sammen med dens erfaring og sykehistorie og min egen livserfaring og visdom og kunnskap fra skolen, så kan, eller og kurs og andre utdannelser, så kan en sette sammen en behandlingspakke, eller et healingsprogram, da, som jeg liker å kalle det. Så derfor har jeg lyst til å dele, for jeg tror det er jo ofte de der første menneskene, i hvert fall hos meg, som sitter mest, som alle mennesker berører meg, men det er noe eget med de der første. Når du er, kanskje ikke sånn som jeg er nå, mye mer, når jeg er heil i meg selv og trygg på det jeg holder på med, og sikker på at det er dette jeg trivs med å gjøre, og som jeg kaller mitt. Den gangen når jeg var mye mer usikker, og veldig vaklende og usikker på, okay, er jeg på rett plass? Er jeg god nok? Duger jeg? Hva synes andre om meg? Altså, den der usikkerheten som jeg gjerne har som tenåring og ung voksen, alt etter hvordan den er blitt oppdrett, og hvor mye trygghet den har med seg som barn og oppvekst. Og der er det jo flere som har sett seg, og særlig noen. Så jeg tenker den ene, jeg vil dele noen av disse vakre menneskemøtene, og så begynner jeg med den ene nå. Og det husker jeg var jo da etter disse 3 årene, og jeg skulle ut i turnus og var som sagt et par og 20 år. Og kom inn i kommunehelsetjenesten, og jeg har fått lov å dele disse historiene, så jeg skal ikke bruke noen navn eller noe, men jeg har fått lov av de det gjelder å fortelle det. Og så husker jeg, dette var en godt voksen mann i nærmere 70 eller 70 pluss minus. Og det er klart, når du kommer der som et par 20-åring og møter et godt voksent menneske, og den gang hadde jeg jo mye mer, min respekt var jo opplært til, i forhold til mennesker, å være ut fra at du hadde respekt for de som var eldre enn deg, eller som hadde en eller annen autoritær stilling. Ja. Og jeg ser jo at det har jo forandret seg med åra. Jeg ser du kan være 90 år og en drittsekk og ikke har lært noe av liv, og du kan være 15 og et ydmykt, vakkert menneske med en sjel som er en ordentlig gammel, klok sjel, som har sett mye og opplevd mye og lært livet sitt lekse allerede i så ung alder. Så den har jo falt litt fra, og vi ser jo det at uansett hvem jobber med i dette livet, så finnes det folk som velger å oppføre seg som drittsekker i alle typer yrker, uansett hvor etiske de egentlig skal være, så velger de å misbruke sin stilling. Så det òg har falt litt fra. Så for meg nå så handler det om, så er det ikke størrelsen det kommer an på, men for meg er det faktisk det, altså størrelsen på hjertet. For folk som har et stort, godt hjerte og virkelig ønsker å være et godt menneske, de får min respekt. Det har ingenting med utdannelse å gjøre, ingenting med verken skolegang og kurser eller stillingen de har, eller hva de tjener eller hva de eier. Trenger ikke eie en skitt, men har de store, vakre hjerter som virkelig prøver så godt de kan, så blir jeg berørt, og det vekker min respekt. Men den gang husker jeg at jeg kom inn og var jo veldig nedkørt. Jeg så på papiren, du leser jo alltid journalen først, på godt og vondt, for det gjør jo at en danner seg et bilde først, og det er jo ikke alltid det stemmer. For det er jo den, eller ikke bare den, dette var en person som hadde vært i systemet i mangfoldige år, så det var jo mange tolkninger fra forskjellige mennesker, både godt voksenterapeuter og andre studenter som meg sjøl. Så jeg kom inn, og det var en nydelig mann, en fantastisk snill mann med snille øyne og bare godhet. Han utstrålte bare godhet. En tynn mann, tynn eldre mann, som da hadde blitt hjerteoperert for 3 år siden. Og jeg husker at jeg fikk så sjokk når jeg begynte å behandle han. For der òg var det jo et sånt regime vi hadde fått. Når du er student, så er det ikke gjerne så mye at du skal tenke sjøl i begynnelsen. Du får en handlingsplan som er satt opp ut fra et møte en gjerne er på, et fagfaglig møte. Og sammen med veilederen din, så får du nesten liksom beskjed om hva du skal gjøre først, og så kommer det gjerne at en diskuterer litt tanker og sånn underveis. Så jeg hadde fått et sånt regime som jeg skulle følge. Men jeg snakket jo litt med han, men jeg husker jeg var redd. Og jeg følte jeg var redd for om jeg stilte for mye spørsmål og feil spørsmål. Ja, det var en ny plass og nye folk, og jeg måtte dra langt for å komme der. Og jeg følte meg litt sånn utilpasset til å begynne med. Og det er klart, når du kommer så ung, og det er en person som har spredt opp hele brystkassen omtrent, eller brystbeinet iallfall, og de har vært inni hjertet, og så sitter du der og har lest bare noen bøker. Selv om jeg har jobba tett med folk og hjulpet mange opp igjen i mitt liv, så er det klart at det er en stor ting. Det er hjertet. Jeg er jo ei hjertejente. Så for meg liksom at det at noen ligger der foran deg som du skal behandle, som har fullt av arr over brystet for det de har vært inni dette hjertet og herja, fordi han holdt på å stryke med. Det er klart at det var svære greier. Det var skummelt. Jeg syntes det var kjempeskummelt. Så jeg sto kjente litt på det. Og hva har jeg å bidra med? Hva er det jeg kan gjøre? Og jeg husker når jeg begynte å jobbe med muskulaturen, så fikk jeg så sjokk, for da hadde vi jo jobba mye på hverandre. Det er jo nesten 3 år der du bare springer rundt og jobber med medelevene sine kropper. Bøyer og tøyer og traksjonerer og stretcher og manipulerer ledd og i det hele tatt. I tillegg til en selvfølgelig rundt på sykehus og i kommunehelsetjenesten med opptrening og den type ting i treningssaler. Og i sykehussenger får folk på beina etter operasjoner og informerer de før operasjoner og setter i gang sirkulasjon og forhindrer blodpropp og diverse. Men det er klart vi hadde jobba med hverandre, og det er jo mye yngre kropper. Og så skulle jeg plutselig ta på denne her eldre mannen, så jeg visste ikke hva jeg skulle forvente meg. Og så idet jeg liksom legger hendene på skuldre og brystkasse og brystmuskulatur, som jeg skulle da jobbe med, og så er det som sement. Og jeg ble liksom helt, det var ikke mulig å differensiere muskulaturen. Det var liksom sånn at jeg hadde aldri Dette sto jo ikke i ei bok. Og så tenkte jeg, alle dager, er dette hjelp? Altså, jeg visste ikke helt hvordan jeg klarte å kjenne hva jeg kjente. Det var plutselig alle muskelfester og utspring og innovasjoner og innovasjoner. Og liksom, plutselig måtte du bare legge alt det vekk. Hva er dette for et panser? Hvorfor er det bare virkelig det? Snakk om rustning, altså. Hvis det finnes en menneskelig rustning, så var det dette. Det var som et tall. Så jeg ble litt satt ut, og jeg prøvde å jobbe med det, men jeg følte meg helt hjelpeløs. Og jeg sa det til han òg, at jeg er ny, og jeg beklager, jeg vet ikke hva er du vant med? Og han sa han var vant med så mye, for nå hadde han blitt behandla så lenge av så mange at det var liksom ikke noen fasit. Og så husker jeg at det, så tenkte jeg, OK, ja, jeg husker det, så jeg leste det, at du har gått her lenge. Ja, det var 3 år siden operasjonen. Og så sier jeg, hvor ofte går du da? Nei, det hadde gått i 3 ganger i uka. 3 til 4 ganger i uka i 3 år. Og sånne ting har jeg alltid reagert på. Det husker jeg hadde en diskusjon med min nærmeste veileder på studiene. Fordi at til å begynne med så fikk jeg kjeft for dette med vi skulle begynne å bruke 20 til 30 minutter på hver pasient som vi hadde på skoleklinikken. Vi hadde en egen klinikk på skolen hvor folk kom inn og fikk gratis, eller de fikk en sånn behandling til en symbolsk sum siden det var kun studentklinikk. Og da var det ja, ca. en liten halvtime. Og jeg brukte 2 timer. Og det er klart at det var jo ikke så populært. Og det er klart vi skal jo innordne oss etter retningslinjer, så skal en jo følge de. Men samtidig, når det er ting som en reagerer på som ikke funker, så tenker jeg òg at det er lov å Altså, ting forandrer seg jo i denne verden med at vi stiller spørsmål med systemer eller med metoder, og argumenterer for dem eller mot dem. Så kan jo ting bli bedre eller verre, alt ettersom. Men det er viktig å ta opp til diskusjon, tror jeg. Og vi har alltid noe å lære av hverandre, uansett om vi er yngre enn de som har lagd systemene, eller om vi er eldre. Så da jeg fikk tilbakemelding da på evalueringen min at jeg hadde fine behandlinger og så mennesker og alt det der, men at jeg brukte for lang tid, og det måtte jeg skjerpe meg. Jeg måtte skjerpe inn på tidsbruken min, for det vil jeg slite med når jeg ble utdanna og skulle ha pasienter på løpende bånd. Men jeg vil ikke ha pasienter på løpende bånd. Jeg vil ikke ha 3 pasienter på en gang. Jeg vil ha en om gangen og ha full fokus. Det har alltid vært en av retningslinjene når jeg har drevet klinikk. Og det var drømmen min òg, at jeg vil ikke ha 3 som ligger på rekke og rad bak et forheng, og alle hører på når en snakker, og ingenting blir overholdt av taushetsplikt eller noe, for alle kan jo ligge og høre på samtalene til hverandre, og den ene ligger med varmepakking, og den andre får nåler, og den tredje går i treningsrom, og en springer fram og tilbake. Det var ikke min drøm. Det hadde jeg hadde jo selv gått til fysioterapeut og opplevd dette, og det syntes jeg var skikkelig ubehagelig. Og derfor tok jeg det opp, og så sa jeg at jeg ser hva du mener, og jeg respekterer det at vi selvfølgelig skal ha en halvtime, men jeg ønsker å forklare hvorfor jeg gjør det. Og det som jeg opplevde, det var at når jeg så de som brukte en halvtime, og da spurte jeg igjen hvor ofte de pleide å komme. Dette var folk som hadde gått på klinikken fra et par år til oppimot, jeg tror de fleste hadde gått der i opptil 7 år. Og det er klart at jeg ønsker folk skal bli friske. Jeg tenker at det skal ikke være sånn en melkeku hvor du melker pasientene. Du er jo terapeut for du ønsker folk skal bli bra og komme seg ut i livet igjen. Og eventuelt komme tilbake hvis det skulle opptre noe akutt til. Så kan de heller komme tilbake hvis de finner en terapeut de stoler på. Og føler guider de på den rette måten. Så da sa jeg det at grunnen til jeg bruker opp mot 2 timer, det var selvfølgelig ikke alltid 2 timer, men det var veldig mye lenger enn en halvtime i hvert fall. Det var at jeg opplevde at det tok ofte en halvtime før et menneske du møter første gang, begynner å stole på deg og åpne seg. Og det som skjedde ofte etter en halvtime, Da måtte du si ha det. Når du merket at gjerne det kom noen tårer, da kom de begynte å forklare hva som lå bak. For jeg har alltid følt at det er ikke bare til, men når det kommer en skulder eller overtråkket ankel, så ser en ofte at selv om en står og bøyer og tøyer og trekker på dette leddet og gjør gode øvelser, så ser en ofte at det er noe bak. Hva er det som gjør at dette mennesket alltid får den vonde skulderen? Hvorfor er det blitt et sårbart punkt? Og så kan noen si at ja, det er på grunn av arv og genetisk, eller det er på grunn av ditten og datten. Men for meg så er jeg mer opptatt av disse både familiære mønstrene og alle disse emosjonene som setter seg forskjellige plasser i kroppen. Så etter en halvtime, når endelig snakketøyet begynte å løsne, når du endelig skjønte, når du så at de begynte å se deg i øynene, og det var en god ro i rommet, så måtte vi sparke dem ut. Og så må du begynne samme prosess neste gang igjen. For de har jo allerede gjerne vært hos flere leger. Det er gjerne ikke den samme legen de går til på legekontoret. Og så har de gjerne vært hos en kiropraktor og en akupunktør. Og hos noen sykepleier, og gjerne inn og ut av litt sykehus og røntgen. Det er så grælig mange forskjellige helsepersonell forholder seg til. Så for meg så tenkte jeg at det må jo være mye bedre hvis en heller bruker litt tid, kartlegge, og så kanskje i stedet for at en skal gå 3 ganger i uka i 3 til 10 år, at en kanskje må bruke 2 timer en gang. Kanskje kan en få kartlagt alt, satt i gang noe, fått til en tillit, altså en healing i seg selv der og da. Få motivert pasienten til å ta tak selv, for det er jo ofte et problem at en gjerne vil bli fikset, og ikke gjerne skjønner at en har ansvar for egen helse, og at det ikke nytter at en bare står og masserer og bøyer og tøyer og trener opp litt, men at en gjerne må gjøre noen endringer i livet sitt. Er det alltid, hvis jobben setter seg alltid i skuldrene, eller en mann eller kone som en bor med ikke er snill mot den, så setter seg som en klump i magen, så gjør at det igjen gjerne går ut over hofter og bekken som en stiv av. Så det er klart at det, vågen ikke gjør de endringene der, så nytter det ikke uansett. Da kan en gå i år etter år, og en kan få lindring en dag og to, men roten til det onde, den er jo hjemme i seng og på siden av eventuelt, eller sjefen en jobber for, eller jobben en har som en ikke trivs med, eller som strider etisk mot det en tror på, eller kosthold en har. Eller, altså det, ja, til og med treningsformen, kanskje driver en med en idrett som en har hørt var sunn, og en hørte gjerne at det var fornuftig å drive med kondisjonstrening, og så trivs en heller bedre med styrketrening, og elsker det, men så har en hørt at det skal du ikke drive med, du skal springe deg kaldt i hel. Og så får en masse problemer med akillesenene og beinhinnene for eksempel. Og så vil en heller hatt en oppblomstring med å drive med de vektene. Så derfor så sa jeg rett og slett til min veileder at grunnen til at jeg bruker 2 timer er at jeg vil få tillit til pasienten. Jeg vil se om vi kan jobbe sammen. Jeg vil høre dens historie. Jeg vil at de skal komme frem og innse selv hvor egentlig dette stammer fra. Sånn at vi kan kartlegge det og se om de kanskje heller skulle vært i en støttegruppe, eller kanskje heller hos en psykolog, eller kanskje heller til en god massør, hvor de rett og slett bare fikk puste og lande, eller at vi kanskje skal heller jobbe mer med puste og psykomotorisk fysioterapi i stedet for å henge dem i en slynge, og traksjonere på alle disse leddene, og så føler de seg hverken sett eller hørt, eller behandlet egentlig, og distanserer seg bare mer og mer fra roten som skapte dette, og egentlig tilliten til at noe kan hjelpe. Og så trykker en heller gjerne i seg parasetter og diverse sterkere medikamenter etter hvert, for å både få sove eller for å få smertelindring. Og når jeg forklarte det, så skjønte hun det, for når hun da fulgte meg, så hun det at hvis jeg brukte de 2 timene, så kom de kanskje en gang eller to til, og så var de egentlig på gli. Da var de motivert for et treningsprogram selv, og de hadde gjerne våkt og ta med mann til familieterapeuten, eller de hadde vågt å gå hjem og sette deg grenser, og så plutselig slapp skuldrene, så slapp hodepinen, plutselig slapp klumpen i magen, eller leggkramper de hadde hatt på nettene, sinne slapp i kjeven, og så det er noe med det der, når en ser ting, når en våger å se ting, og lufter det og setter ord på det, og en kan forklare hvorfor en gjør som en gjør, så fikk jeg jo medhold med det. Så var det da å ta dette under disse trygge rammene som jeg hadde hatt der, og få lov å gjøre dette, og når jeg da kom på en ukjente plass i møte med han her gode, snille mannen som da var hjerteoperert, og våget ta det inn der også, for det er klart dette var en stor institusjon, eller kommunal institusjon, som, som jeg ikke kjente noen. Og da er det klart, det å våge å heve stemmen sin eller lufte ting der òg, det er klart når du er så ung, så er det litt verre enn når du er på en skole med lærere og elever som gjerne har litt dialoger på en litt annen måte og litt åpnere måte. Men så sier han da at han hadde gått 3-4 år, 3-4 ganger i uka. Og at han ikke følte at han var blitt noe bedre. Og så hadde han lagd seg en sånn formening om at det var jo så stort, dette greiene. Det var jo et stort inngrep, og det var jo ikke løye at det tok tid. Og han hadde liksom slått seg til ro med det, at han skulle bare ha det sånn. Og så syns jeg jo dette hørtes veldig, veldig merkelig ut. At denne mannen hadde gått i så mange år her, og han merket ingen endring. Og forskjellige folk hadde prøvd forskjellige teknikker. Og så ble vi sittende og snakke, da. Og han var kunstner. Han malte mye. Eller han var vel ikke kunstner, men han var vel liksom selvutnevnt kunstner. Det er jo den vakreste sorten, som bare har det i seg. Han likte å sitte med det. Så det var liksom redningen for han. Og han fikk for mye vondt, for han sleit jo med veldig mye smerte som følge av dette panseret sitt, som gjorde veldig vondt og lite sirkulasjon. Og veldig, veldig stiv muskulatur, som gjorde at det var vanskelig å puste og trekke pusten ned i magen. Og da får du ikke nok oksygen selvfølgelig til organene dine og cellene dine, så da blir du ofte veldig trøtt og sliten. Så det gjorde jo at han ikke orket så mye, orket ikke trene så mye heller, og så kom han inn i den sirkelen. Og så gikk han, da, og så husker jeg ikke, kom hjem og så tenkte jeg, det må jo være noe jeg kan gjøre for denne mannen. Han er jo så god og snill, og han har jo et så stort hjerte. Og han har blitt operert i hjertet. Og det er jo ofte sånn. Enten så blir han jo gjerne, ser jeg når jeg har jobbet med folk disse årene, at enten så får han jo problemer med hjertet hvis han har lukket igjen, rett og slett. Lukket igjen sitt eget hjerte, stivt av, rett og slett. Da blir det liten sirkulasjon. Så da kan en få problemer, eller motsatt, at en bare gir og gir og gir og gir og gir til liksom det, hjertet er så stort, og en skal gi så mye at en glemmer seg sjøl. Og så kan en få hjerteproblemer rett og slett av det òg. Dette er jo mer den der psykomotoriske måten å se det på. Men i alle fall så kjente jeg at jeg hadde så lyst til å hjelpe han. Og så snakket jeg med veilederen, og de var mest litt sånn Det ble jo sånn at det ofte er gjengangere som går, at en blir mer interessert i nye klienter som kommer, eller nye pasienter som kommer inn på institusjonen, fordi at en har gått seg litt blind, husblind der òg. At en lett bare lager det et program. Og så lenge han ikke stilte spørsmål eller krav, så gikk de i den samme gangen, og han gikk i den samme gangen, og så var det blitt en greie. Og så husker jeg når han kom neste gang, og det var jo bare en dag etterpå, siden han var der så ofte. Så la han seg ned igjen, og så husker jeg bare at jeg hadde farmor igjen i ryggen. Min kjære skytsengel, som jeg alltid har hatt med meg siden hun forlot denne fysiske verden. Og så var det akkurat som hun bare liksom guidet meg til å legge hendene på brystkassen. Over lungene på hver side. Og så spurte jeg, er det greit at jeg ikke masserer henne? Kan jeg bare holde, liksom? Kan vi jobbe litt med pusten? Ja, det var greit for han. Og så mens jeg holdt, så snakket vi, og så vågte jeg å gå litt dypere. Jeg spurte han litt spørsmål om han hadde vært gift, og ja, han fortalte jo, der var det jo en vond historie. Han fortalte om barn og livet og jobben sin og ja, kunsten som han var blitt glad i. Og så var det så rart, istedenfor at jeg sitter der og jobber med denne og prøver å jobbe mot denne harde massen av muskulatur eller dette panser, så holdt jeg bare. Og det er jo tross alt stemmen vår som er energi. Akkurat som muskulatur, fastlåste spenninger i muskulaturen, er jo òg energi. Fastlåst energi, blokkert energi. Så var det akkurat som muskulaturen begynte å snakke til meg. Det var akkurat jeg kunne kjenne i hendene at det kom opp en sånn vanvittig sorg. Vanvittig sorg over lungene. Og nå i seinere tid, når jeg begynte å studere holistisk terapi, østlig medisin, så ser en jo det at lungene er jo senter for sorg. At når det er noe som skjer rundt hjertet og lunger, så er det ofte undertrykt sorg, eller fastholdt sorg, som ikke har fått kommet ut. Jeg visste jo ikke det den gang, men en ble jo heldigvis ofte klokere etter hvert som en våger å gå i dypet og utforske og snakke med andre og behandle folk og sånt, så og få innblikk i forskjellige virkeligheter. Og så mens jeg holdt der, og han snakket og fortalte og fortalte, så var det liksom et spørsmål som kom opp igjen og igjen, det samme som jeg hadde kjent på den aller første gangen jeg hilste på han. Og så hører jeg liksom farmor si liksom, spør han om det spørsmålet. Og så tenkte jeg, uff, igjen kommer denne her ungdommelige usikkerheten, sant? At jeg liksom, uff, tenk hvis jeg går for langt. Og så kjenner jeg bare at farmor liksom legger en hånd på ryggen, og så bare spør han det spørsmålet. Det har vært oppe så mange ganger, spør han det spørsmålet. Og så sier jeg til han, jeg vet ikke om dette kanskje er litt mye å spørre, men du trenger ikke svare hvis du ikke vil, men jeg er så ung, og jeg er så ny, og jeg synes dette faktisk er litt skummelt. Dette med at du har jo tross alt hatt en hjerteoperasjon. Du har blitt operert i hjertet ditt. Og så bare lurer jeg på, når alt dette skjedde, når du falt om og trodde du skulle dø, var det ikke sinnssykt skummelt? Var du ikke redd for å dø? Og så bare kjenner jeg hele kroppen kommer til livet. Det er akkurat som det kommer, jeg kan kjenne goosebumps og hans på hele kroppen. Jeg kjenner lungene åpne seg, pusten for første gang, så kommer den abdomen, eller den pusten ned i magen. Jeg ser magen heve seg, det er ikke bare den der høykostale pusten, så vidt jeg klarte å få til. Og det bare seg sluser, og så begynner tårene å renne, og de bare siler og siler og siler. Og så sier han, jeg trodde aldri noen skulle spørre meg det spørsmålet. Tusen takk. Og så begynte jo jeg å grine da. Jeg er jo en gråtekone, det var jo det jeg skulle jobbe som. Jeg kunne kjent godt på det hvis det var det som var viktig for meg. Så begynner han å fortelle da, at han hadde vært livredde. For ingen hadde snakket med han om det. Det var liksom bare bånd, gass inn, få liv igjen inn på sykehuset, medisiner og intravenøst og operasjoner. Og etterpå så var det jo masse smerte og mer smertestillende og folk i hvite klær og kjøring av sykeseng opp og ned. Og så var det litt komplikasjoner og så var det litt infeksjon som hadde skjedd. Og så var det mer medisiner og så var det deling av rom med et par andre og så hadde det vært... Der kan du jo også være uheldig med at det ligger mange med traumer rundt deg, som hyler og skriker og ikke sover på nettene, og som har smerte. Sånn hadde jeg liksom aldri fått snakket om dette. Og kona, hun var ikke i livet heller lenger, så han var liksom kommet tilbake etter alt dette her på sykehuset også. Så var det jo sånn sett roligt hjemme, men da kom jo angsten. Og det viste seg jo over en greie, han sleit med veldig mye dødsangst, som hadde satt seg... Og at han hadde da begynt å pansre opp seg selv, akkurat som han hadde begynt å beskytte seg mot livet, beskytte seg mot døden, altså begge deler. Og hvor er du da? Da er du jo i void. Ikke lever du, ikke er du død, men du går i en eller annen sånn mellomverden. Så du er så redd for å dø. Og så han sa at han var jo så nær, så utrolig nær. Men ingen skulle snakke om det vonde. Det skulle bare hysjes ned, og så var alle rundt han var jo så glad og takknemlige, for han hadde jo overlevd, og han var jo blitt såkalt reddet og operert og fikset. Men sjelen hans var jo ikke operert og fikset. Kanskje fysisk, så var det, men han var jo fortsatt livredd for hvert hjerteslag, og når hjertet slo litt hardt, eller hvis han kjente en smerte i brystet. Og dette var det ingen som hadde spurt han om. Det var ingen som hadde våget å sette ord på det. Så han grein og fortalte og smilte gjennom tårer. Og igjen så ble det jo selvfølgelig ikke bare 20 minutter. Det ble lenger. og det var altså en så magisk hilende sanse. Det er derfor jeg sier at vi har så mye å lære av hverandre. Det er bare noe magisk som skjer i møte med mennesker hvis vi våger å være autentiske og kjenne på det derne. Som jeg tror mange kjenner på, enten en er i behandlingssituasjonen sånn som meg, det er jo ikke alle i verden som er terapeuter, men bare en sitter med venner eller familiemedlemmer, eller til og med om du sitter på bussen og merker at noen sitter på siden av deg, eller på et venterom, og så kjenner du at du har så lyst til å si noe, for du føler
du ser noe, du snapper opp noe, og så har du så lyst til å booste ut med noe, men så sømmer ikke det seg. Eller så er du oppdratt til å ikke blande deg opp i andre sine ting, eller tenk hvis vi gjør de verre, eller tenk hvis de går i sjokk, eller. Og min opplevelse alle disse årene er jo at når jeg virkelig våger å lytte til den intuisjonen, når det kommer opp sånne ting som ligger så, kan vi kalle det den rosa elefanten i rommet, som alle kjenner på, men som ingen tør å gjøre synlig. Og det er som troll, altså det trollsprekket i lys. Det er når vi går med de mørke og alle disse skjelettene i skapet, når vi åpner skapet og de fyker ut, så er det jo faktisk ikke så skummelt. Så vi fikk en vanvittig fin dialog og diskusjon, og vi delte så mye fint, og han var så takknemlig når han gikk. Og bare på mens jeg fortsatte å holde mens vi prata. Og alle de årene han hadde gått, og alle de timene han hadde tilbakelagt med all slags teknikker. Og der gjorde jeg ingenting. Jeg knadde ikke på noe, jeg gjorde ingenting. Jeg bøyde ikke og stretcha ikke på noe. Han gjorde ingen øvelser. Det hadde han jo òg prøvd masse, masse teknikker for. Og når han gikk så var muskulaturen, det var nesten babyhud. Det høres nesten rart ut, det var nesten jeg ikke trodde det sjøl, men sirkulasjonen hadde begynt å strømme, huden var myk igjen. Huden mellom ribbeina var myke, så ribbeina utvida seg jo. Han plutselig ble jo brystkassen nesten da fikk dobbelt så stor omkrets. Så det var helt det. Jeg trodde jo nesten ikke mine egne hender, det jeg kjente. Og dette sto det jo heller ikke i bok. Så han gikk, og så kom han tilbake. Han hadde jo igjen som sagt oppsatt disse vante 3 ganger i uka, så da skulle han komme på fredagen igjen, siste dagen. Og det var en helt ny mann. Han var 30 år yngre når han kom inn, og han hadde jo snille øyne i utgangspunktet og fin energi, men nå så du at angsten var borte. Altså dødsangsten, stresset, skuldrene var plutselig der de skulle være i forhold til ørene, og ikke rett under øreflippene. Pusten strømmet gjennom kroppen. Du så han hadde beina på bakken. De var ikke 3 meter over. Det var jording og røtter. Og en helt annen trygghet. Han sto så støtt i seg sjøl. Og når han la seg ned på benken, så var det ingen problem å massere på skuldrene, differensiere muskulaturen. Så vi ble rett og slett enige. Jeg hadde snakket med veilederen min imellom her og forklart hva som hadde skjedd. Og han sa faktisk at han følte seg helt rehabilitert. Det han hadde slitt med, var jo nettopp angsten, og at han hadde vondt for å puste og vondt for å sove og redde for å være hjemme alene. Og nå følte han at han var klar til å gå ut i verden alene, til å begynne livet sitt. Og legge døden litt bak seg, for han ville ha mange gode år til, hadde han bestemt seg for nå hadde han jo smakt litt på den, og det var han ikke klar for. Så nå vil han begynne å trene og leve og puste og nyte. Og så ble vi bare enige om at han skulle ta kontakt hvis han følte at han trengte en oppfølging eller en samtale eller massasje eller pusteøvelse, eller gudene vet hva han måtte ha behov for. Men hvis det skulle være noe, så var han jo velkommen til å ta en telefon eller stikke innom. Vi var jo der mandag til fredag, så det var jo bare å komme ned. Det var bare så fantastisk. Jeg fikk en god klem når han gikk. Og før jeg slutta, så kom han innom med et nydelig maleri som han hadde malt som takk. For at jeg hadde våget å være ærlig og våget å lytte til den stemmen som sa at jeg måtte våge å konfrontere han med den frykten som jeg kjente lå i muskulaturen hans og i energifeltet hans. Og at han med å få det spørsmålet måtte erkjenner for seg sjøl hva det egentlig var som lå og lagde det panseret og den rustningen som han nå endelig hadde kledd av seg. Og at han kunne gå sårbar ut i verden og faktisk være sterkere enn noen gang. Og etter det så skrev jeg jo en sånn setning med du er aldri så sårbar som når du er sterk, og du er aldri så sterk som når du er sårbar. Fordi at det er når vi ser hvor skjørt livet egentlig er. Og når vi ser realiteten og virkeligheten bak illusjonene, det er da vi blir sterke. Når vi ser sannheten i øynene, det er da vi kan finne våre røtter og vår kraft. Når vi går rundt og er bare sterke og tror vi er herre over alt, så er fallhøyden så stor. Men når vi våger å leve fra øyeblikk til øyeblikk, og våger å stå i smerten vår og traumene våre, å våge å av og til være den som lytter, og av og til være den som veileder. Av og til være den som feiter, og av og til være den som gir litt opp og må hvile og bli tatt vare på. Så blir vi så mye sterkere enn når vi bare er top of the pops all the time og skal være verdensmestere. Så det var et magisk menneskemøte. Det lærte jeg vanvittig mye om. Og jeg har båret han med meg i hjertet siden. Han lærte meg så mye og ga meg så mye trygghet på at intuisjonen, den er en verdifull gave. Enten en kaller det det tredje øya, den innsikt vi får der, eller noen kaller det magefølelse, eller kvinnelig intuisjon, eller ja. Men det der som alltid ligger i energifeltene våre som utveksles når vi møter andre mennesker, det er en medfødt gave som både dyr og mennesker og planter har. Energifelt som toucher hverandre, hvor vi kan ta opp hverandre sin informasjon og konfrontere hverandre med det på en god konfrontasjon, da, altså på en fin måte, for å få en healing. Det er jo noe som til alle tider i verden så har det jo nesten vært, ikke alle tider, men i svært lang tid, så har det jo vært denne herrene som de som er glad i makt har hatt, denne splitt og hersk. Men jeg tenker at det kanskje vi nå er litt sånn ferdig med det. At vi heller ser at vi står sterkere når vi er sammen. At vi må forenes. Unite and get it right. Det er vel blitt mitt nye slagord. Det er da healingen skjer. Når vi deler og ser hverandre. Og når vi ser hverandre, ikke bare ser hverandre, men våger å konfrontere og face hverandre og strekke ut en hånd til hverandre, så blir vi rikere, vi blir klokere, visere, vi blir bedre healere, både i forhold til vår egen kropp og til å hjelpe andre til selvhealing. Så takknemlig for det menneskemøtet i en så ung alder. Veldig verdifullt å ta med seg. Så jeg håper du legger merke til de du har rundt deg, ser hvem du kan lære av, og se at du kan være, uansett hvilken alder du er, du som hører på, at det er ikke alderen du kommer an på, men det er om du tar inn leksene som livet gir deg, og bearbeider de og gjør hjemmeleksene dine, og går ut der og prøver å være en best mulig utgave av deg selv, for å gjøre verden til den beste utgaven av verden som den kan være. Så vi kan bry oss om hverandre og skape en god jord. Så det var den pasienthistorien for i dag. Så skal jeg ta en annen dag.